Dnešnú návštevu vody sa považujem za veľmi užitočnú z viacerých dôvodov. Ten jeden je istým spôsobom ceremoniálny, a to je otvorenie honorárneho konzulátu Slovenskej republiky. Odessa je jedno z kľúčových miest na Ukrajine, obchodné centrum, ekonomické centrum. Vidíme veľký potenciál aj v bilaterálnej spolupráci, napríklad v oblasti turistiky, cestovného ruchu a podobne. Nie náhodou je tu viac než 20 generálnych a honorárnych konzulátov, čiže som rád, že od dnešného dňa aj Slovensko je súčasťou diplomatického zboru. No a samozrejme druhý dobrý dôvod by dnes v Odese je práve to, že som mal možnosť hovoriť s miestnym guvernérom o situácii na Ukrajine, tak ako je videná z pohľadu Odesy. Musím povedať, že tu je situácia pomerne stabilná. Tých našich rozhovorov vyplynulo, že on je pokojný, vníma, že situácia je pod kontrolou. Odesa má tradíciu konsenzu dohody, čiže on neverí, že by mohlo dôjsť nejakým násilnostiam. Povedal, že veľká časť demonstrácií, ktoré sa odohrávajú, sú organizované a tí ľudia sú platení, aby sa ich zúčastňovali. Pokiaľ ide o situáciu, alebo teda o vzťah novej vláde v Kyjeve, na jednej strane hovorí, že vláda je absolútne legitímna a premiér Jaceniuk má podporu a dôveru občanov Ukrajiny, pretože ho vnímajú ako čestného, slušného človeka, ktorý má dobré úmysly. Na druhej strane zatiaľ sa nezmenil, ešte príliš skoro, zatiaľ sa nezmenil vzťah občanov Ukrajiny k svojej vláde. Vláda je vnímaná ako spojená s korupciou vo všeobecnosti, ako niekto, kto ľuďom svoj život skôr sťažuje, než uľahčuje. Takže meritkom úspešnosti súčasnej moci v Kyjeve bude práve to, či dokáže rozbiť tento pocit občanov a či ľudia budú vidieť, že sa menia tie zabehané schémy, keď teda štát má slúžiť občanovi a nie naopak.
Ako vy vnímate vlastne súčasnú situáciu v Charkove aj v Donecku, kde síce tie demonstrácie neboli až také prudké, ale predsa len bolo tam do nejakých 2000 ľudí. A to ste si teda bavili, oni to vnímajú, že sú to vlastne ľudia, ktorí sú podplatení alebo teda kúpení. Mohlo by to vlastne prepuknúť aj v nejakých iných oblastiach, alebo sa tie demonstrácie ešte viacej vlastne znásobiť?
Nie je pochyb, že súčasná Ukrajina je istým spôsobom krajina na križovatke. Západná časť jasne artikuluje svoju vôľu stať sa súčasťou Európskej únie, východná časť naopak skôr má tendenciu sa približiť Ruskej federácii. Ja zdôrazňujem, aj dnes som to zdôraznil, že v prvom rade Ukrajinci sami sa musia rozhodnúť, kam chcú patriť, kde chcú vidieť svoju orientáciu. My máme svoje skúsenosti z európskej cestou, sú to pozitívne, dobré skúsenosti a radím, ich odovzdáme tieto skúsenosti, ale nechceme robiť toto rozhodnutie za nich. A nikto by nemal robiť toto rozhodnutie za Ukrajincov. Tieto demonstrácie, ktorých sme boli svedkami včera a v noci, sú len pokračovaním toho trendu. Naozaj istým spôsobom aj násilne možno zvrátiť alebo ovplyvniť to rozhodovanie, kam Ukrajina chce patriť. Odpoveď vlastne, kam sa Ukrajina vydá, asi naozaj závisí od úsilia vlády v Kyjeve. Sú tam noví ľudia, ale to nestačí. My chceme vidieť aj novú politiku, chceme vidieť nový štýl riadenia krajiny. A pokiaľ sa im to podarí, tak som presvedčený, že Ukrajinci zvolia teda ten smer, ktorý je pre nich rozhodujúci. Z mojich rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny minulý týždeň popri schôdzke ministrov zahraničných vecí Severoatlantskej aliancie som sa dozvedel, že sa chystá vláda ísť na decentralizáciu. To znamená na odovzdanie väčšej autonómie a väčších rozhodovacích kompetencií jednotlivým regiónom. A to je ako keby odpoveď kievskej vlády na tie návrhy alebo istým spôsobom tlak, ktorý prichádza z Ruska na federalizáciu. Pokiaľ sa im to podarí, vieme, že európske krajiny sú decentralizované, že vlastne väčšina kompetencií rozhodovania je práve na regionálnej úrovni a myslím si, že to by mohlo dať odpoveď na tie obavy, ktoré tie jednotlivé regióny majú, že čím Kyjev nebude nepriaznivo zasahovať do ich spôsobu života, do ich fungovania.
Rozprávali ste sa na stretnutí aj o situácii na Kryme a možno o tom, či nemá Ukrajina alebo tieto časti obavy z toho, že takéto ambície budú mať ďalšie ukrajinské regióny.
A keď ešte môžem doplniť, je tam nový vývoj udalostí, ruský vojak zabil ukrajinského vojaka, čiže už je tam mŕtvy.
Ako nemohli sme sa nerozprávať o Kryme. Počul som pomerne zaujímavé hodnotenie. Na jednej strane nikto nepochybuje, že to je anexia. Je o tom tu nie žiadnych pochyb. Na druhej strane prešla pokojne, teda nejakým spôsobom bez streľby, bez, nedaj Bože, strát na ľudských životoch. To znamená, ľudia to berú istým spôsobom ako fakt. Niečo, čo sa neudialo v súlade s pravidlami, ale zároveň teda aj bez násilia. Čo to bude znamenať? Aj tu sa ukázal typický charakter Odesy, ktorá bola vždy obchodným mestom. Predpokladajú, že napríklad ekonomicky to Odese pomôže, pretože sa zvyšuje význam Odesy jednak ako prístavu, jednak ako turistického centra pre Ukrajinu a pre Ukrajincov. Takže z toho miestneho pohľadu jednak nemajú obavy, že by to bolo ako epidémia, ktorá sa môže rozšíriť. To si vôbec nemyslia. A po druhé skôr to berú tak, že ako to môžu oni využiť v tejto chvíli, bavím, pre rast mesta a oblasti.
Súvisí to načasovanie, otváranie konzulátu nejak s vývojom na Ukrajine? Alebo to bolo absolútne náhodné?
My sme v Odese chceli byť. Ten proces trval samozrejme celý rad mesiacov, vybrať honorárneho konzula, urobiť celú tú administratívu, ktorá s tým súvisí. A tá budova, alebo teda celý objekt, aj celá procedúra bola pripravená na otvorenie. Ja som len hľadal vhodný moment. A jednak to súčasné dianie na Ukrajine, keď je treba chodiť nielen do Kieva, ale aj do regiónov, bol som v Donecku na východe, chcel som ísť na juh, čiže to bola dobrá príležitosť to spojiť a zároveň je to súčasťou mojej ďalšej cesty, v rámci ktorej budem otvárať aj plnohodnotný zastupiteľský úrad v Tbilisi, takže myslím si, že nám to vyšlo teraz z viacerých aspektov veľmi dobre.
Tak piatok sa znovu na Ukrajine, stretávate sa aj so svojím partnerom ukrajinským, čo bude hlavnou teda osnou témou návštevy?
V toto piatok budem na Ukrajine, som pozvaný ako jeden z hlavných rečníkov na bezpečnostnom kyjevskom fóre, ale samozrejme využijem to na celý rad rokovaní, mal by sa stretnúť aj s prezidentom, s predsedom vlády, s hlavným kandidátom, jedným z hlavných kandidátov na budúceho prezidenta Petrom Porošenkom, samozrejme s mojim rezortným kolegom. Čiže jednak je to vystúpenie na samotnom fóre, jednak je to rokovanie o aktuálnej situácii a náš špecifický bod, o ktorom budem hovoriť, a to je revers plynu, pretože tá téma začína prerastať. Bilaterálny rozmer, hovorí sa o tom v Bruseli, hovorí sa o tom v Bielom dome, hovorí sa o tom spôsobom, o ktorom som presvedčený, že nie je vo vzťahu ku Slovensku korektný, že ukrajinskí partneri nehovoria pravdu veľmi často. Na druhej strane si aj my musíme položiť otázku, čím to je, že sa dostali do situácie, ako keby my sme boli súčasť problému, keď sme presvedčení o tom, že sme súčasťou riešenia. To znamená, chyba je aj v komunikačnej stratégii na slovenskej strane a ešte skôr, než do Kyjeva pôjdem, tak budem o tom hovoriť samozrejme aj doma, aj s predsedom vlády, s ministrom hospodárstva, s predsedateľmi Eustreamu a podobne, lebo v Kyjeve sa bude očakávať odo mňa pomerne jasné jednoznačné vyhlásenie.
To je vlastne to, čo vlastne oni teraz povedali, že nepustili ich nejakých zamestnancov do Kapuša, hej?
To sme sa dozvedeli od ukrajinského ministra energetiky a predstaviteľi Eustreamu ministerstva hospodárstva sa o to absolútne distancovali, vraveli, že nič také sa neudialo, nikdy nebola žiadna žiadosť o tom, aby nejakí takíto ľudia prišli a ani nikto neeviduje, že by takíto ľudia boli prišli. A to je presne spôsob komunikácie, ktorý by nemal existovať a osobitne nie v takejto situácii.
Ďakujem.